уа иман еткендер, Аллахтан қорқыңдар, бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылыңдар, һәм шынайы түрде иман еткен шыншылдар мен бірге болыңдар. Тәубе сүресі, 119-шы аят. Олардың міндеті қалтқысыз бойсыну, һәм жақсы сөз айту. Егер олар қиынғыстау шақтарда да Аллах тағалаға шынайы түрде иман еткендіктерін көрсетсе, өздері үшін қайырлы болар еді. Мухаммед сүресі, 21-ші аят. Мұсылман ерлер мен мұсылман әйелдерге, мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге, Аллахқа бойысынып, құлшылыққа берілген ерлер мен құлшылыққа берілген әйелдерге, шынайы һәм шыншыл ерлер мен шынайы да шыншыл әйелдерге, сабырлы болған ерлер мен сабырлы бола білген әйелдерге, Аллахтан қорқып, оның алдында кішіпейіл болған ерлер мен Аллахтан қорқып, оның алдында кішіпейіл болған әйелдерге, игі жолда садақа беретін ерлер мен игі жолда садақа беретін әйелдерге, ораза ұстайтын ерлер мен ораза ұстайтын әйелдерге, ұятты жерлерін күнәдан тыйып, арын сақтаған ерлер мен ұятты жерлерін күнәдан тыйып, арын сақтаған әйелдерге, сондай-ақ Аллахты жиі еске алатын ерлер мен Аллахты жиі еске алатын әйелдерге, Аллах тағала кешірім мен үлкен сый дайындады. Ахзаб сүресі, 35-ші аят. Абдуллах ибн Әбу Әуфа, Алла оған разы болсын, шайқастардың бірінде жау әскермен бетпе-бет келгенде Аллах елшісі, салалаху алейхи уәссәлләм, бірден қиянкескі ұрысқа кіріспей, күн көк жүйекке қарай еңкейгенге дейін күтті. Содан соң жауынгерлердің алдына шығып, «Уа, жарандар, еш уақытта дұшпанмен бетпе-бет келуді тілемеңдер. Керісінше, әрдайым Аллахтан есендік тілеңдер. Егер олармен жүзбе-жүз кездессеңдер, табандылық пен төтеп беріңдер. Жәннәттің Аллах жолында сермелген қылыштардың көлеңкесінде екенін біліп қойыңдар», деді де, «Уа, Құранды түсірген, көктегі ағылпа бұлттарды көшірген, Мәдинаны жермен жексен етуге бел буып келген араб тайпаларының тас талқанын шығарған Аллах тағалам, мына кәпір қолының күлін көкке ұшырып, бізді жеңіске жетелей көр», деп жалбарынды деген. Бухари, Жихад, 112. Мүслим, Жихад, 20. Ибн Масхуд, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз салалаху алейхи уәссәлләм расында шыншылдық ізгілікке, ал ізгілік жұмаққа жетелейді. Кісі әрдайым шыншыл болып, оны өмірлік ұстанымына айналдырса, Аллахтың құзырында турашыл, деп жазылады. Суайттық азғындыққа, ал азғындық тозаққа жетелейді. Кісі үнемі жалған сөйліп, өтірік айтуға өстенсе, ақырында Аллахтың құзырында өтірікші кәззап, деп жазылады, деп айтты деген. Бухари, Әдәп, 69, Мүслим, 1, 103. Хасан ибн Әли ибн Әбу Талиб, Алла оған разы болсын, Расул Аллахтың салалаху алейхи уәссәлләм күмәнді нәрседен бойыңды аулақ салып, күмәнсіз болғанын таңдағын, расында шыншылдық жан тыныштығына бөлейді, ал өтірік көңілге күмән ұялатады, деген өсиетін көкейіме түйіп алдым деген. Тирмизи, Қияма, 60. Сәхіл ибн Хунайфтен, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте, Пайғамбарымыз салалаху алейхи вассалам, кімдегім хақ тағаладан шынайын етімен шейіт болуды сұраса, төсегінде жатып, жан тапсырса да, Аллах оны шейіттердің мәртебесіне жеткізет деп айтты делінген. Мүслим Имара 157. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын. Расулаллах салалаху алейхи вассалям, ертеректе бір пайғамбар, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Жорыққа аттанарда қауымына енді ғана үйленіп, бірақ алғашқы түнін некелі жарымен бірге өткізіп үлгермеген, үй салып, бірақ шатырын жауып үлгермеген, буаз қой немесе түйе сатып алып, солардың төлдетуін күтіп отырған адам маған ермей-ақ қойсын деп жар салды. Сөйтіп әлгі пайғамбар жасағымен жорыққа аттанды. Олар екінті намазының уақытында, немесе екінті намазына аз уақыт қала, бір елді мекенге келіп жетті. Сонда қолбасшы пайғамбар күнге қарап, «Сен де, мен де бір Аллахтың әміріндеміз» деді де, «Уах, Аллах тағалам, күннің батуын кеше үлдете тұрғайсың» деп дұға етті. Содан Аллах тағала оны жеңіске жеткізгенше күн батпады. Соғыс аяқталған соң ол түскен олжаның бәрін бір жерге жинатты. Жиналған олжаның түгін қалдырмай өртеу үшін көктен от түсті, бірақ өртемеді. Сол кезде қолбасшы пайғамбар әскеріне, «Араларыңда олжаға қол сұққандар бар. Әр рудан бір-бір адамнан шығып, маған қол беріп, алдымда ант етсін» деп жар салды. Ант қабылдау рәсімі барысында бір адамның қолы пайғамбардың қолына жабысып қалды. Пайғамбар әлгі адамға, «Олжаға қол сұққан сендердің араларыңда, бүкіл руың мен келіп, қолымды алып, алдымда ант етіңдер» деп бұйырды. Бұл жолы екі немесе үш адамның қолы пайғамбар қолына жабысып қалды. Пайғамбар оларға, «Ұрланған дүние сендерде» деді. Олар сиырдың басына ұқсаған бір алтын бас алып келді. Пайғамбар оны үйіліп жатқан олжаға қосты. Сол ақ екен көктен бір от түсіп, олжаның түгін қалдырмай жалмап өртеп жіберді. Бізден бұрын ешбір пайғамбар мен қауымға соғыстан түскен олжа адал еместін. Аллах тағала біздің қауқарсыз, әлсіз екенімізді білген соң оны біз үшін адал қылды деп айтты деген. Бухари Хумус 8, Муслим Жихат 32.